რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობლობა ახალი ამბების გამოშვებით გრძელდება. რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნენ თვითფრინავის მეორე შავყუთს, მიაკვლიეს. იაპონიის პრემიერი ისტორიულ ვიზიტს მართავს ბარაკ ობამასთან ერთად პერლ-ჰარბორში. ჩერნოგორიამ გაატრიალებაში ეჭვმიტანილების საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ყვინთავებმა მიაკვლიეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითფრინავის უკვე მეორე, ეგრეთ წოდებულ შავყუთს. თვითფრინავმა, რომელიც სირიაში მიემართებოდა და სოჭის აეროპორტში გასამართად შეჩერდა, კატასტროფა განიცადა 25 დეკემბერს სოჭის სანაპიროს მახლობლად. პირველი შავი ყუთი 27 დეკემბერს ნახეს. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის რუსეთის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისთვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. ავიაკატასტროფის ადგილზე 28 დეკემბრისთვის 15 გვამს მიაგნეს. ნაპოვნია ასევე გვამების 200-მდე ფრაგმენტი, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს. სუმცირე სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის საფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის წარმომადგენელმა ნაჯიბ დანიშნა 28 დეკემბერს განაცხადა, რომ ბომბი ქაბულის ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ იყო დამონტაჟებული და მისი სამიზნე პარლამენტის ბამიანის პროვინციიდან წევრი ფარუქი ბეჰიშტის მანქანა იყო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. მან სამძიმარი გამოთქვა დახოცილების გამო და განაცხადა, რომ ომის საშინელება არასოდეს უნდა გავიმეოროთო. შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას 1941 წელს 2400 ამერიკელი მებრძოლი დაეხოცა და ამას შეერთებული შტატების ჩართვა მოჰყვა მეორე მსოფლიო ომში. აბე, რომელსაც არ მოუხდია ბოდიში მომხდარისთვის, პირველი იაპონელი პრემიერია, რომელიც ადგილზე მივიდა შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტთან ერთად. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის კავშირი მჭიდრო, მამაზე დღევანდელზე უფრო მეტად არასოდეს ყოფილაო.
Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation.
ბარაკ ობამამ მიმართა იაპონელ სტუმარს და მადლობა გადაუხადა მას იქ ყოფნისთვის. ისტორიული ჟესტი უწოდა მის იქ ჩასვლას და განაცხადა, რომ შერიგების ძლიერი გამოვლენა ჩვენი აქ ერთად ყოფნაო. მაისში ბარაკ ობამა იაპონიას ესტუმრა ქალაქ ჰიროშიმას, რომელშიც შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს და სადაც ასეულ ათასობით ადამიანი დაეხოცა, რასაც იაპონიის დანებება მოჰყვა შემდგომ. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, ორ რუსსა და სამ სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გაატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პროკურატურის თანახმად ეს ხუთი პირი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ საქმიანობაში, სხვათა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოკვლასა და პარლამენტის დაკავების მცდელობაში ოქტომბერში არჩევნების დღეს. ავღანეთის მთავრობამ შეშფოთება გამოხატა მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო, რომელიც შედგა მოსკოვში და რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის, ჩინეთის და პაკისტანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, რომლებიც ავღანეთში ვითარების გარშემო მსჯელობდნენ. ავღანეთის გამო შეხვედრის გამართვა, თუნდაც კეთილი განზრახვით, ავღანეთის გარეშე შედეგს ვერ მოიტანს, განაცხადა ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შექიბ მოსტაღნი. შეხვედრაზე არ იყო მიწვეული შეერთებული შტატებიც, რომელსაც ავღანეთში 10,000 ჯარისკაცი ხავს განთავსებული. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გალაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გალაცემაში საბავშვო წიგნებზე ვისაუბრებთ. საახალწლოდ ცხადია აქტუალური თემაა. ისე რაც აქტუალური თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით ახალწელს ბავშვები საჩუქრებს ელოდებიან კარგ წიგნებს და ლამაზ წიგნებს. აბა ვის გაუგე ახალი წერი ლამაზი წიგნის და მაკნატუნას გარეშე. 28 დეკემბერს TBC ბანკის შენობაში გამოცემლობა ზოლიანი კატა წარმოადგენს მაკნატუნას. როგორც გითხრეს, ჯორჯ ბალანჩინის მაკნატუნა იქნება ამ პრეზენტაციის, ვთქვათ, მთავარი გმირი. ვიცით, რომ თარგმნელი არის დავით გაბუნია, რომელიც წაიკითხავს ფრაგმენტებს ამ წიგნიდან და ვიცით, რომ ნაძვისხეს მორთავენ ბავშვები. დღეს ჩვენ ამ გამომცემლობაზე ზოლიან კატაზე ვისაუბრებთ და ცხადია ვისაუბრებთ ამ ახალ წიგნზე, მაკნატონაზე. მანამდე კი საბავშვო წიგნის პრობლემები გავიხსენოთ თეატოფურია სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გაზაფხულზე წელს გავიდა და თეა საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდა, შეიძლება ასე ვთქვა, საბავშვო წიგნების გამომცემლებს.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ხა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორებს გულისხმობ, აქ მართლა მძიმე მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც თქვათ თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივად ძალიან გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო ვთქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული ვთქვათ რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისი ვთქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. წიგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი აგრესიული.
კაფეურ გამოხატული ნაციონალური ხასიათი, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფეო ეფუძნება ირანული წიგნის მინიატურის დადებით. ასევე ვთქვათ, უკრაინული ილუსტრაცია რომ შეხედო, იქაც არის ესეი აი სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულს ესეთი არ აქვს, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა, ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებულის გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
პირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემებია გამომცემლობებს ყველასთვის, მე ვიცი, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუთვლა, მე ვიცი, რომ იყურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ წიკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინასწარ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდაზე დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრი საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუ მას ლიტერატურული აგენტი არ ყავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრეინინგები, რომელსაც როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. ციგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხვას აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ის განსაკუთრებულად წერს, აი მისი ტვინში მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რა შევიტყოდ, იცი, აი სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიჩრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში წერს და ირველთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თან რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა ვმუშაობ, ეს არის თვარის შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოსდაბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, მისფერი აქვს და რაღაც ის სტრაფებები აქვს, თითო გმირის თავგადასავალი. შეუძლებელია რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს, ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს, როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებულები მაქვს, ხოლმე ხოლმე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და იყენებს წერის დროს.
ნატო დავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მისინგში არიან ღვთისმშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი, სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა.
Check.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკი თარხანმოურავი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა რომ მოვიდეთ ჩვენთან. ესე იგი ნიკი ლუკალონთათიძე, შოთა დიღმელაშვილი, ეს არის სამი ადამიანი, რომლებიც არიან შეიძლება ითქვას დამფუძნებლები, გამომცემლობის ზოლიანი კატა. მეშლება რამე?
დიახ, ასე.
კარგი. ახლა უთხრათ რადიო მსმენელს, რატომ ქვია გამომცემლობას ზოლიანი კატა? ზოლიანი კატა არის გამომცემლობა, რომელმაც აი ეს ლამაზი წიგნი გამოსცა და რომლის პრეზენტაციაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ მინდა რომ ვისაუბროთ ავხსნათ რატომ ქვია კატა. მე გონა რომ ეს არის საბავშვო გამომცემლობა, მაგრამ
კი არა, სხვა გეგმებიც გვაქვს, არა საბავშვო.
ვილაპარაკოთ მე მაგალითზე, რომ ერეკლე დეისაძის ძეიცადი საბავშვო ლექსებს არ წერს.
მართალია.
ხო, და ვიცი რომ აპირებთ მისი კრებულის გამოცემას. კი, რამდენი ხანია ეს გამომცემლობა არსებობს და რატო ქვია ზოლიანი კატა?
ზოლიანი კატა სახელის უკან ძალიან უინტერესო ამბავი ისტორია დგას. უბრალოდ რაღაც გამომცემლობის ლოგო მომწონდა, ესეთ გამომცემლობა ჩილეში ქვია სუკანი კატა. და ძალიან მომწონდა იმათი ლოგო. და მე რა ვიფიქრეთ, რომ თან ზოლიანი კატა ლიტერატურული პერსონაჟიც არის, ალისას საოცრებათი ქვეყნიდან და ჩვენმა დიზაინერმა ნატავლიანმა ზუსტად იმის შთაგონებით ეს თუ
გაქცეა
დისნეის ეკრანიზაციის მიხედვით შექმნილ ალისას საოცრებათი ქვეყანაში იმის მიხედვით არის ეს ლოგოც შექმნილ. და თან ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა მხიარული სახელია, მაგრამ რატომღაც ვიღაცებისთვის მარტო საბავშვო წიგნებთან ასოცირდება და ამიტომ
საერთოდ ვთვლი რომ საბავშვო წიგნის პრობლემა არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე გამომცემლებს რომ ველაპარაკები ხოლმე ყველა ამბობს რომ ძირითადი მოთხოვნა ამ ქვეყანაში არის საბავშვო წიგნზე.
კი, საერთოდ საქართველოში მეტი საბავშვო წიგნი იყიდება და ითვლება რომ ყველაზე მეტად შემოსავლიანია ეს საბავშვო წიგნები სახელმწიფოების შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფოებს ვიცით რომ აღარ აკეთებენ ქართული
გამომცემლობა. აკეთებენ, მაგრამ აკეთებენ საბავშვო წიგნებს. თელ სოფლიოში ესე არ არის.
არ არის სოფლიოში, რატომღაც მეც გამიგონია აქ, რომ ესე თვლიან და არ არის. ესე საახლოვით 1/13 უკავია საბავშვო წიგნებს მთლიანი ბრუნვის, 1/13 მიდის ლიტერატურულ პროზაზე და მე-13 non-fiction-ზე რაც არის.
და ბავშვებს არ უკითხავენ არაფერს? ესე იგი, ნუ დიდი...
არა, როგორ არა, 1/13...
ანუ თუ არ არის ესეთი პოპულარული,
როგორ... როგორ არის პოპულარული, მაგრამ ანუ ისევე ანუ აქაური წიგნის ბაზარი ძალიან დიდი ნაწილი უკავია, თვალშისაცემია, უბრალოდ იმდენად დიდი რაოდენობით გამოიცემა საბავშვო წიგნები. უფროსების საკითხავთან შედარებით და საბავშვო წიგნების პრობლემა რა თქმა უნდა არის, საერთოდ ეს ბევრი პრობლემა გამომცემლობაში და
აი რომელ პრობლემებს შეეჯახეთ პირველ რიგში?
Ну, ერთი პირველ რიგში ძალიან დიდი პრობლემაა გაყიდვის, ძალიან ცოტა არხია გაყიდვის. ახლა ვითომ ერთი შეხედვით ბევრი წიგნის მაღაზია, მაგრამ ეს წიგნის მაღაზიები არის გამომცემლობების მიეკუთვნება.
გამომცემლობების მაღაზიები.
გამომცემლობის მაღაზიები და როგორც ჩანს, ამის საჭიროება წარმოიქმნა, რომ გამომცემლობა თავისი.
ან თქვენ მაგალითად რომ მოგინდეთ ამ წიგნის გაყიდვა რომელიმე გამომცემლობის მაღაზიაში, ახლა არ დავასახელებ ამ მაღაზიებს.
კი, ჩაიბარებს, მიიღებს.
ჩაიბარებს.
კი, ყველა მიიღებს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პროცენტი არის განსხვავებული, რა თქმა უნდა. თვითონ მომსახურე პერსონალი მაღაზიაში უფრო ლოიალურები არიან იმ წიგნებს მიმართ, რომელსაც
რა თქმა უნდა, თავისებს უფრო
გამოაჩენ. კი, ასე ხდება სამწუხაროდ, ეს ძალიან ცუდი.
მაგრამ ხო არის მაღაზიები ყველასთვის, ყველა გამო.
მაღაზიები ყველასთვის ღია, მაგალითად, მაგრამ თუ ვთქვათ, ეხლა ვაკეთებ გამომცემლობას, პატარა გამომცემლობას, არ გქონდა იმის რესურსი, რომ დისტრიბუცია გავაკეთოთ, არ არსებობს შუამავლი კომპანიები, რომლებიც თქვათ მოგემსახურებენ დისტრიბუციით. ან აი რაღაც ასეთი არხები, არაფერი, ყველაფერი აქვს თვითონ გამომცემლებს, თვითონ აქვთ call center-ები, რომლებიც ყიდიან ესეთი იმითი, რა ქვია, ტელეფონით უკავშირდებიან მკითხველებს და სახში მიტანის სერვისი აქვთ. პატარა გამომცემლობას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ესეთი რაღაცები ქონდეს და შესაბამისად იჩაგრება ამ საერთო თანაბარ პირობებში არ გუწევს მუშაობა.
ხო.
წიგნის მაღაზიებში ძალიან გამართავი სისტემა არის დისტრიბუციის მხრივ.
ანუ გამომცემლობით ვერ გამდიდრდები.
რა თქმა უნდა, მე თვითონ ჩვენი გამომცემლობა საერთოდ არ არის ესეთი ბიზნესზე ორიენტირებული, აი სუფთა ბიზნესზე ორიენტირებული, ისაც ვთვლი, რომ გამომცემლობა არ არის მარტო ბიზნესი, ბევრად რაღაცა დიდი პასუხისმგებლობა აქვს გონია, განსაკუთრებით საბავშვო წიგნები.
ხო და ბაზარი თვითონ არ არის დიდი, აი გამომცემლები არ სტუბრად ყოფილან ამ გადაცემაში და სულ ამას ვეუბნები ხოლმე, რომ მიკვირს მაგალითად, რომ ჩეხეთში ამდენი წიგნის მაღაზია და ჩეხურ ენაზე გამოდის ამდენი წიგნი მაშინ, როდესაც და არ ამგონია, რომ ხა ისეთი დიდი მოთხოვნილება იყოს, მაგრამ წიგნების მაღაზიები ძალიან ბევრია და ჩეხურ ენაზე გამოცემულ წიგნს ვერ წაიკითხავს ინგლისელი და გერმანელი, მაგრამ მაინც გამოდის ესტონეთში, ესტონურ ენაზე, ხო? გამოდის წიგნები და არის მაღაზიები. აი როგორ ცხოვრობენ ეს გამომცემლები, მართლა მაინტერესებს.
ანუ წიგნის ბაზარს არ განსაზღვრავს მოსახლეობას რაოდენობა მხოლოდ, კითხველი ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს, შეიძლება პატარა ქვეყანას ქონდეს უფრო დიდი,
შეიძლება უფრო მეტი მკითხველი ყავდეს ვიდრე დიდ ქვეყანას. მართლა?
რა თქმა უნდა, ასეა კი.
ჩვენ სადღაც მაგალითად
ჩვენ სხვათაშორის საკმაოდ წინ ვართ ყოფილ საბჭოთა რეგიონში, მაგრამ აი საქართველოში ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა ჟანრობრივად, ძალიან ცოტა პატარა არჩევანია, ძალიან ყველაფერი გამოიცემა ერთ და იგივე. აი საბავშვო გამომცემლის გაკეთების იდეა იქიდან მოვიდა, რომ ძალიან გვინდოდა გამოკვეცა თანამედროვე ავტორების, საბავშვო ავტორების სუ არის ორიენტაცია და კლასიკურ ზღაპრებზე, მითოლოგიაზე, რაც ძალიან ძალიან მიყვარს მითოლოგია, თუ რა აუცილებლად უნდა არსებობს.
და მოთხოვნილებაც არის.
არის, მაგრამ არ შეიძლება რომ იყოს ბაზარზე 100 ერთნაირი მითების წიგნი, 100 ერთი და იგივე. ამ შემთხვევაში მაკნატუნაც ძალიან ბევრია.
ხო.
ბაზარზე, მაგრამ ეს განსხვავებული მაკნატუნა.
კი, მაკნატუნაზე მე ვილაპარაკოთ. ეს ერთი მომენტი, მეორე ქართველი მწერლები, რომლებიც ბავშვებისთვის წერენ.
კი ბატონო.
ყავს ბევრი?
იცით რა, ჩვენ ამირჩიეთ ესეთი პროფილი, რომ უნდა გამოვცეთ სურათებიან წიგნები. სურათებიან წიგნები ეს არის ესეთი ფორმატია, სადაც ფურცლის მესამედი უკავია ილუსტრაცია. ბოდიში 2/3. ან ტექსტსა უკავი მინიმუმ.
ეს ეხება მარტო მაკნატუნას თუ
საერთოდ გვინდა რომ სურათებიან წიგნებზე. ეს არის 3-დან 5 წლამდე ასაკისთვის გათვლილი.
გასაგები, ეს ბავშვებისთვის, მაგრამ ხა თქვა დეისაძე მიოდით.
კი, ეს დეისაძე ეს ცალკე ის არის.
იქაც სურათები იქნება?
არა, იქ არა. ეს საბავშვოებში
გვინდა რომ
კი. და დეისაძის გამოცემა გვინდა ესეთი, არ ვიცი, გაგიმხალათ უკვე შეთამ ტრებლს ექმს
სახ. არა, ინტერნეტში დავიკითხე. დავიკითხე, მე მგონი Facebook-ზე, ასე რომ უკვე შეგვიძლია ასე ვილაპარაკო.
ხო, დეისაძის მკრებელი საერთაშორისო შოთას ძალიან ეხამუშებოდა, ძალიან კატა სახელით დეისაძის გამოცემა, როგორც თქვენ თქვით და შემომთავაზეთ რაღაცა, რომ მოდი სამურაი კატას გავაკეთებ
და
სამურაი კატას და ის იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო ამაზე გათვლილიო და ამაზე ეს ჭობიც მოგვივიდა რა.
რა ჭრელი ზოლიანი კატა და დეისაძე რატო გადავეკიდე ამ ჭრელ კატას?
ძალიან კარგია. შემე ჭრელი დავარქვათ მაშინ დეისაძეს.
კარგი და საბავშვო წიგნები რა გეგმები გაქვს?
ხო, შემდეგ ახლა ახალ წიგნზე გვაქვს მოლაპარაკება. ეს არის ბობ დილანის ერთ-ერთი სიმღერის, ესეთი ის იქნება picture book-ი, ან სურათებიან წიგნი.
ბავშვებისთვის, საბავშვო.
ბა საბავშვო ის იქნება if dogs run free, ეს ქვია ინგლისურად ქართულად. ალბათ ძაღლებს თუ შეულეთ თავისუფალი. ხა ხა ხა
თავისუფალი.
და ძალიან საყვარელი ილუსტრაციები და იქნება 32 გვერდიანი, აი ესეთი
ამ ნატალია იქნება.
ნატა იყო, ნატა
არა, ილუსტრატორი ბობ დილანის ილუსტრატორი.
არა, ილუსტრატორი ნატა არ არის.
აჰა, არის დიზაინერი.
ნატა არის დიზაინერი, რომელიც გაგვიკეთა, ეს არის ხელით დახატული შრიფტი.
ილუსტრატორია ვალერია დოკამპო,
ეს არის ესპანელი ილუსტრატორი, კი ბატონო. ეს თვითონ არის ამერიკული გამოცემა, ორიგინალი.
ხო, ამას მივხვდი მე, ვილაპარაკო და ბობ დილანი?
ბობ დილანიც იქნება ამერიკელი ილუსტრატორის სკოტ კემპელი.
ეს საკმაოდ ძვირი იქნება,
რა. საკმაოდ ძვირია.
საავტორო უფრო გთხოვენ ამას, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, თვითონ ეხა ეს ერთ-ერთი ჩვენი ისიც ეს არის, რა ქვია, თავარი საკამომცელო ეს არის, რომ წიგნები იყოს ხელმისაწვდომი და ეს გვინდა იმის ხარჯზე გავაკეთოთ, რომ მოვიძიოთ გარეთა ფინანსებები
ახლა შეფასებით.
აქ ამერიკის საელჩო. ახლა ახსენებ, გადავხდი მადლობას ამერიკის საელჩოს.
ხო,
და ძალიან კარგი პროგრამა. ესე ქვია პროგრამას ციგნების თარგმანის პროგრამის ფარგლებში თარგმანის ქვია მაგრამ სინამდვილეში აფინანსებენ მთლიანი ბიუჯეტის 50% და რა ვიცი ძალიან დიდი ის არის რა ქვია
ხო მაგრამ ქართველი ილუსტრატორები ნატალია რატო ახსენე
არამატო დიზაინერია
მაგრამ ხატვარიც კარგია
ქართველი ილუსტრატორები ძალიან კარგი ილუსტრატორები ყავს
ხო და ამას ვამბობ და ხო შეიძლება მათი გამოყენება.
რა თქმა უნდა შეიძლება და აუცილებლად გამოვიყენებთ და ესეთი უკვე 2 წელი ერთ ციგზე მუშაობთ და მართალი რეგიტა
2 წელი ამ ციგზე.
არა, ამ ციგზე არა, ქართულ ციგზე, რომელსაც მინდა რომ ქართულ უფრო დიდ დროს და რესურსს მოითხოვს ქართული ისტრატორ მუშაობას, დროის თვალსაზრისით ვიძახი რესურს და
ბავშვებისთვის
ბავშვებისთვის იქნება ისიც
ქართულად. მოთხოვნილება როგორი აქვთ ბავშვებს მაინც რა. მე შევეუნები ხომ ეს საბავშვო წიგნის ავტორებს, რომ წიგნი ბავშვისთვის არის მთავარი, რომ წიგნი უნდა იყოს ლამაზი. ხო, დასათვალიერებელი.
კი, გააჩნია ასაკს, ასაკს გააჩნია. ანუ ამასაკში, ამასაკისთვის 23-დან 4 წლიდან, ხო, 7 წლამდე, რა თქმა უნდა, ისაა.
და ამას იმახსოვროს, მე მახსოვს, რომ მქონდა ესეთი წიგნი, აი, რო იშლებოდა ეს, რა ქვია, არ ვიცი, თავი როგორ.
ფაფაფები რო არა, სამგანზომილებიან.
რომელი პროფესია გინდა აირჩიო და ტიპი იყო და დასაცმელი ეცლებოდა. მახსოვს რომ მეხანძრე მინდოდა ყოფილიყავთ რომ მეხანძრის კოსტიუმი მომწონდა და ეს კოსტიუმები ეცვლებოდა და თავი ფეხი ასე და აქ თან რაღაცა კონსტრუქცია იყო ხო ბავშვებს ეს მოწონთ ხო თან რომ ციგნი რაღაცა შეიძლება გადაიქცეს მოძრავი ციგნი იყოს
კი რა თქმა უნდა მაგრამ ქართული ბაზარი, წიგნის ბაზარი, საბავშვო ბაზარი სულ ასეთი წიგნებით არის სავსე, იმიტომ რომ ითვლება რომ ეს წიგნები იყიდება კარგად, კომერციულია. ამ შემთხვევაში ჩვენი წიგნები ყველაზე ნაკლებ პოპულარულია იმის გარდა, რომ ყველა მშობელი უერთესობას ანიჭებს ისეთ წიგს, სადაც ან რაღაცა მოყვება დამატებითი, აი როგორც ვთქვა, ან ეს ფოპაფი ან რაღაც ან
ან ღერის წიგნი.
ან ღერის სუსტად ან ცეკავს.
ეს ინტერნეტის გავლენაც მე მგონი ხო რატომღაც გქონე კომპიუტერის ინტერნეტ კომპიუტერული თამაშები
კი რა თქმა უნდა საერთოდ ახალმა ტექნოლოგიებმა ძალიან დიდი მისნაში დააყენა კითხვის საშიშროების მისნაში დააყენა კითხვის პრობლემა უფრო ნაკლებად პოპულარულია ბავშვებში ვიდრე წინა თაობის ბავშვებში
ხო და იმიტომ დასაწყისში რომ კითხე რომ დასავლეთში ასევე პოპულარულია საბავშვო წიგნი და რომ მითხარ რომ პირველ ადგილზე არ დგას მიუხვი რომ ბავშვები მაინც როგორ ჩანს მაინც ამ ახალი ტექნოლოგიებით არის გატაცებულები ვიდრე წიგნი
კი და ამისთვის სახელმწიფოები დასავლეთში მობილიზებულები არიან და ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავენ წიგნის პოპულარიზაციისთვის. ძალიან ბევრი ფონდები აქვს, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, სახელმწიფო და ფინანსებაზე არსებული ფონდები და ძალიან იმიტომ გამოვთქვა ის გამო
და რატო ჯობია მაინც რატო არის აუცილებელი რომ იკითხონ წიგნი, ათვალიერონ წიგნი და ვთქვათ კომპიუტერთან ისხდნენ და იქ არის კომპიუტერზე არის კითხონ
არა თუ
თვალებისთვის არის ცუდი თუ უბრალოდ
არა თუ კომპიუტერზე კითხულობენ უბრალოდ ისე აღმოჩნდა რომ მაგალითად ახლა ელექტრონული ციგნების ის რო ატბუმი რო ატდა ძალიან ისეთი პროგნოზი იყო რომ ძალიან უცებ ჩაანაცვლებდა ფიზიკურ დაბეჭდილ ციგნს მაგრამ საბავშვო ციგნის შემთხვევაში ასე არ მოხდა თითქმის აი საერთოდ არ იყიდება ელექტრონული საბავშვო ციგნი ამასაკის ბავშვებში
რატონა და
არ ვიცი, შეიძლება ეს შობლები ფიქრობენ, რომ
თვალი გაუფუჭებს.
ხო, ან ბავშვებს არ ანდობენ iPad-ს, არ ვიცი, აი ამასაკის ბავშვებს ეძლევენ.
თუმცა ნუ შობლები არიან კონსერვატორები მაინც
და კი, ალბათ, მე არაფერი მაქვს ადგილაუნდეგო, რომ ბავშვმა წაიკითხოს iPad-ში, თუ წაიკითხოს სულერთია რა ფორმის წაიკითხოს.
ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ საქართველოში რომ ესეთი პოპულარულია საბავშვო წიგნი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებს უყვართ წიგნი თუ შობლებს უნდათ, რომ ბავშვებს უყვართ.
შობლებს უნდათ, რომ ბავშვები გამოიყენ
წიგნები.
და ამიტომ შეხოთაშორის ყველაზე კარგად იყიდებოდა მე აქ მუშაობდი გამომცემლობაში დიდხანს და ჩვენ თავი ყველაზე დიდი ბესტსელერი იყო საბავშვო ენციკლოპედია რომელიც რაღაცა მაშინდელი დროისთვის მეგონი 60000 თუ რაღაც იყო გაყიდული აი რაც წარმოუდგენელი ის იყო რა ქვია ბესტსელერი და
ხო მაგრამ ეს ბავშვების დაკვეთა არის
ხო არ იყო ნამდვილად არ მქონე ვიდა ბავშვმა ცხოვეს თავის შობელს რა ენციკლოპედია უყიდან
კეთილი, მაკლანტონაზე სანამ გადავიდოდეთ, კიდე გინდოდა გეთქვა გეგმებზე, ესე იგი ერეკლედეისაც ვთქვით
და კიდე ბობ დილანი ვთქვით.
ბობ დილანი ვთქვით და ეს არის ძირითადად ორი პროექტი, რომელზეც ახლა
არა, კიდე გვაქვს ახლა ბოთ ყველაფერზე
რა.
ა ყველაფერზე ხარ ველაპარაკებ, მე რაღაცა არ გამომივიდეს.
აა და თან რაღაც შეიძლება რაღაც ბიზნეს საიდუმლოც არის.
ხო, რა თქმა უნდა. ემბარგო ადებს.
კეთილი, ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ხატია ქვათაძემ იმედი სამეთო ოყრეულ საბჭოს თავმჯდომარესთან ირაკლი რუხაძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ეთერში რჩება მაესტრო საინფორმაციო გამოშვებები. რაც შეეხება რეორგანიზაციას, ხატია ქვათაძის თქმით სავარაუდოდ იქნება გარკვეული ცვლილებები. 27 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო მედია ჰოლდინგმა იმედმა შეიძინა და მოლაპარაკება საწარმოებს ტელეკომპანია GDS-ის ნაწილი. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლისთვის ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, რადგან სასჯელს მსუბუქად მიიჩნევს. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ ნაფხაზ მესაზღვრეს განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა და 12 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თურქეთი და რუსეთის შეთანხმებით სირიაში დაზავების გეგმაზე ამის შესახებ უწყება თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლო. მის ინფორმაციით, გეგმის თანახმად 29 დეკემბრიდან სირიის მთელ ტერიტორიაზე უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები. სააგენტოს ცნობითვე, შეთანხმება, რომელიც არ ვრცელდება ტერორისტულ დაჯგუფებებზე, განსახილველად წარედგინება სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და თუ შეთანხმება საბოლოოდ მიღწეული იქნება, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ასტანაში დაიწყებენ პოლიტიკურ მოლაპარაკება სირიაში შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად. ანადოლუს ინფორმაციით, სამშვიდობო პროცესის გარანტირებას თავის თავზე აიღებენ თურქეთი და რუსეთი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკი თარხანმოურავია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამომცემლობა ზოლიანი კატა გთავაზობთ აი ამ წიგნს, რომლის პრეზენტაცია მოეწყობა ტიბისი ბანკში, ხო? საათი დამავიწყდა.
7 საათზე არის.
7 საათზე. ეს გახლავთ, ხედავთ ალბათ უკვე, რომ ეს არის მაკნატუნა. თარგმნელი ტექსტის არის დავით გაბუნია, რედაქტორი თამარ გავაშელიშვილი, დიზაინერი ნატა ალიანი, დამკაბადონებელი გიორგი ლომსაძე. მაკნატუნა, ეს გახლავთ არა ჩაიკოვსკის, როგორც ხვდები, ბალეტის ილუსტრაცია, არამედ ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, როგორც ხვდები.
კი ბატონო, ჩაიკოვსკის მუსიკაზე.
ჩაიკოვსკის მუსიკაზე, მაგრამ
არა ჩაიკოვსკისა,
რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, მე როგორც ხვდები, რატო ახსენეთ ბალანჩინი, რომ როგორც ჩანს ილუსტრატორისთვის იყო მნიშვნელოვანი ბალანჩინი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ამ წიგნის ავტორი არის, ავტორად მოიხსენიება ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი.
კი.
და მათი დაკვეთა იყო გამომცემლობისთვის, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის ყველაზე კარგი საბავშვო წარმოდგენა და ყველა ბავშვი, რომელიც ვერ ახერხებს ამის ნახვას, აუცილებლად მქონდეს წიგნი მაინც.
და ეს არის განსხვავებული, ნუ ვიდრე მაგალითად სოლიკოვირ სალაძის დადგმა, სხვა კოსტიუმებია, სხვა ილუსტრაციებია. ხო, აქ ხედავთ, რა შეეხება ბალანჩინის, მოდით ჩვენ ასეთი რამე გავაკეთოთ ახლა. 2003 წელს გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში სიუჟეტი, რომელიც ჯორჯ ბალანჩინის ეძღვნება. უბრალოდ შეიძლება ბავშვები გვისმენენ, ან ის ადამიანები, ვინც აპირებენ ამ წიგნის შეძენას. მოდით პატარა სიუჟეტი შევთავაზოთ ჯორჯ ბალანჩინიზე, გავახსენოთ, ვინ იყო ბალანჩინი და შემდეგ გვექნება კიდევ 5 წუთი, რომ დავასრულოთ საუბარი ნიკისთან. 80-იანი წლების დასაწყისში ჯორჯ ბალანჩინის ძმამ, ქართველმა კომპოზიტორმა ანდრია ბალანჩივაძემ ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნების კორესპონდენტთან საუბარში თავისი გვარის ეტიმოლოგია გაიხსენა.
ყველაზე სარწმუნოდ მიმაჩნია სიტყვა ბალანჩინი. ასე ეძახდნენ ძველ საქართველოში სამეფო კარის მასხარებს. ეთყობა ჩვენ საგვარეულოში ოდესღაც არსებობდა ტაკი მასხარა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჩვენს მოდგმას. მასხრები მახინჯებიც უნდა ყოფილიყვნენ, კოჭლები, ბრუციანები, კუზიანები. მასხრები ჩინებული აქტიორები იყვნენ. მათ ყველაფერი შეეძლოთ, ცეკვა, სიმღერა, ჯამბაზობაც.
გიორგი, იგივე ჯორჯ ბალანჩინი, ცეკვა აირჩია. პეტროგრადის მარიას თეატრთან არსებული ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სათავეში ჩაუდგა პეტროგრადის ახალგაზრდულ ბალეტს. თუმცა მალე მიხვდა, რომ ბოლშევიკურმა რევოლუციამ ხალხს ტერორის მეტი არაფერი მოუტანა და რაც თავარია, რევოლუციამ ვერაფერი მოუხერხა კლასიკურ რუსულ ბალეტს, რომელიც აშკარად ჩამორჩა მსოფლიო კულტურაში მიმდინარე პროცესებს. ჯორჯ ბალანჩინი ევროპაში გადაიხვეწა.
მაგრამ 20-იან წლებში ევროპულ ბალეტშიც არ მოიძებნა მისი ადგილი. პარიზსა და მონტე-კარლოში მას ხელმოცარულ არტისტს უწოდებდნენ. ამას დაავადებული ფილტვები და დაზიანებული ზურგიც დაემატა. მაგრამ იგი არ გატეხილა. შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა და 1924 წელს სერენადა დადგა. თეთრი ბალეტი, რომელმაც ჯორჯ ბალანჩინის აღიარება მოუტანა მთელ მსოფლიოში. ჩინი წერდა, რომ ჩაიკოვსკის სიმებიან სერენადაში ღამით აჟღერებული მუსიკა მოესმა და მაშინათვე მოინდომა შეექმნა ღამის ლირიკის ქორეოგრაფიული ანალოგი. ბალეტის პერსონაჟები ლირიკული ეფემერიდები არიან. ღამღამობით ფანტასტიკურ მეჯლისში ერთვებიან. მაყურებელი თანდათან ხვდება, რომ სერენადა პრინციპულად ახალი ბალეტია, რომელშიც კლასიკური ქორეოგრაფიისგან განსხვავებით მუსიკა და ცეკვა ერთმანეთისგან აღარაა გამიჯნული. არტისტი მთლიანად გარდასახულია მოძრაობაში. მოძრაობა, რომელიც შებოჭილია ადამიანში, უეცრად თავისუფლდება და ანთავისუფლებს სხეულს და სულს. აღარ არსებობს წინაპლანი და ფონი. კორდებალეტის წევრები ფაქტობრივად სოლისტებად იქცევიან. ამის შესახებ საუბრობდა სწორედ ქორეოგრაფი ნიკიტა დოლგუშინი, ქართველი დოკუმენტალისტის ზურაბ ინაშვილის ფილმში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის იუბილეს მიეძღვნა.
Предлагал комбинации своим артистам чрезвычайно графичные. Комбинации были короткие, но
იგი ძალიან გრაფიკულ კომბინაციებს ქმნიდა თავისი მსახიობობისთვის. ხანმოკლე კომბინაციებს, რეპეტიციებისთვის მხოლოდ საათნახევარს ითხოვდა. ყველას ერთნაირად ყურადღებას უთმობდა, ისე რომ არავის ანიჭებდა უპირატესობას, არც სოლისტებს, არც კორდებალებს.
Отдавая своё внимание практически всем, не выделяя ни герф или кордебалета.
Никита Долгушини აღნიშნავს, რომ სერენადაზე მუშაობისას ბალანჩინის არ გაუწყვეტია კავშირი არც რუსული ბალეტის ტრადიციებთან და არც ქართულ კულტურასთან, რომელსაც ამერიკელი ქორეოგრაფი ბავშვობაში ეზიარა.
Не удержавшись, он подошёл к Олегрикенту и потрепал её по щеке, сказав: "Шени чириме".
ერთხელ მიუახლოვდა ამერიკელ ბალერინას და ქართულად უთხრა: "შენი ჭირიმე. მე მეუღლე ქართული მყავს და ყველაფერს მივხვდი". ამერიკელმა მოცეკვამემ შესაძლოა ვერ გაიგო ამ სიტყვების მნიშვნელობა, მაგრამ თუ მსახიობების რეაქციას გავითვალისწინებთ, მივხვდებით, რომ მასში ყველა შეყვარებული იყო.
Скромные замечания. Я понимал, что они все влюблены, все поголовно.
სერენადას ქორეოგრაფიაზე ქართული ცეკვის გავლენა აღიარა ანდრია ბალანჩივაძემაც. ბალანჩინის ძმის თქმით,
მისთვის მიუღებელი იყო ციტირების ხერხი. ჩაიკოვსკი სერენადაში ვერ აღმოაჩენთ ესპანური ან რუსული ხალხური ცეკვის რომელიმე ილეთს და მაინც ორივე დადგმაში ეროვნული სული გრძნობოდა. ჩვენ ერთად მოვიარეთ დასავლეთ საქართველოს რაიონები. ჩვენი ცეკვებიც ნახა, მოისმინა პოლიფონიური სიმღერებიც. ბალანჩინი გაუგნებელი დარჩა. მეორე ჩამოსვლისას ბალანჩინი უკვე ქართველობდა.
მანამდე კი ბალანჩინიმ ანდრია ბალანჩივაძის მთების გულის დადგმა გადაწყვიტა. გარდა ამისა, მან თავის ძმას გამოართვა მეოთხე საფორტეპიანო კონცერტის პარტიტურა და უსიუჟეტო ბალეტის დადგმის სურვილი გამოთქვა. ბალანჩინი აპირებდა თბილისის ოპერის თეატრშიც დაედგა რამე, მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლებამ ამის საშუალება არ მისცა. თუმცა ამერიკაში დიდ ქორეოგრაფს არავინ შეუშალა ხელი გამოეყენებინა ქართული ხალხური ცეკვის ცალკეული მოტივები. არადა ამისთვის ყველა პირობა იყო შექმნილი. უსიუჟეტო ბალეტი სრულიად შეუსაბამო იყო იმ ქვეყნისთვის, სადაც თავგადასავლის სიუჟეტის კულტი დამკვიდრდა. ამერიკელებისთვის ძნელი გასაგები უნდა ყოფილიყო აგრეთვე წარმოდგენა ვარსკვლავების გარეშე. თავად მუსიკაზე რომ არაფერი ვთქვათ, მოდერნისტული ქორეოგრაფია და ჩაიკოვსკის მუსიკა თითქოს საერთოდ არ უხდებოდა ერთმანეთს. მაგრამ დიდ ქორეოგრაფს რისკი უყვარდა. 1924 წელს, როცა სერენადას პრემიერა გაიმართა, მსოფლიოში სახიფათო პროცესები დაიწყო. ჰიტლერის მოსვლამ ქვეყნის სათავეში, სოციალურმა მღელვარებამ ევროპაში და არამარტო ევროპაში დააჩქარა მონუმენტურ დეკორატიული სტილის დამკვიდრება ხელოვნების ყველა დარგში, მათ შორის ბალეტშიც. გმირულ ეპიკური სტილი არამარტო სიუჟეტს მოითხოვდა. ასეთი ესთეტიკა მოითხოვდა გმირს, რომელსაც ყველა და ყველაფერი დაემორჩილებოდა. სერენადა მთელი ამ ესთეტიკის ალტერნატივად აღიქვეს. ბალეტი, რომელიც თანასწორობის იდეას ამკვიდრებს, ახალგაზრდა ქორეოგრაფის განაცხადი იყო. თუგნებავთ პოლიტიკური განაცხადი. ქორეოგრაფიის სპეციალისტებს კი ოდესმე მაინც მოუწევთ აღმოაჩინონ ამ ესთეტიკაში, ამ იდეოლოგიაში ქართული კულტურის, ქართული მრავალხმიანი სიმღერის, ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ცეკვის ტრადიციები. ტრადიციები აგებული არა ვერტიკალზე, არამედ ჰორიზონტზე, ღიაობასა და იმპროვიზაციაზე. ნუ დაგვავიწყდება ბალანჩივაძეების გვარის ეტიმოლოგია. მასხარა ერთადერთია, რომელსაც მეფე ვერ იმორჩილებს. მასხარა მეფის კარზე შემოქმედებას ამკვიდრებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაშასე მაგნატუნა ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, აი ეს წიგნი, რომლის პრეზენტაცია შედგება TBC ბანკში და რომლის პრეზენტაციაზეც კი Facebook-ში წავიკითხე, რომ დიდი გეგმები გაქვთ, ეს იგი ჩვეულებრივი პრეზენტაცია არ იქნება.
კი, სხვათაშორის თარგმნელი დათო გაბუნია შეპირდება ბავშვებს, რომ აცეკვებს ჩაინკოვსკის ყვავილების ვალსზე, აუცილებლად ასე რომ აუცილებლად მოიყვანეთ ბავშვები. იმის გარდა რომ წავკითხავს წიგნს, რომ
თელ წიგნს აიკითხავს?
კი, არ არის, ანუ პატარა ტექსტია, არ არის ეს
ტექსტი დიდი არ არის. კი, ნამდვილად. კიდევ რა, რამდენად ვიცი იქ ნაძვის ხის მორთვას აპირებს? აი ეს რა არის, ჯადოსნური ფაქტები?
ეს არის ფაქტები თვითონ ბალანჩინის დადგმიდან, რა მხოლოდ იყო ნაძვის ხე მაგალითად, რამდენი ადამიანი
მუშაობს 12 მეტრის სიმაღლის ყოფილა ნაძვის ხე. ეს 70-იან წლებში დადგა, მე მგონი
54 წელს საერთოდ, მე მგონი უნდა სადღაც ეწეროს. კი,
ხო, 64 წელს გასულა ლინკოლნ ცენტრში და ყოველ წელს ეწყობა პრემიერა. ყოველ ახალ წელს, ხო, ახალ წელს და 54 წლიდან მოყოლებული. კი, მართალია, ყოველ წელს ასრულებს ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი მაკნატუნას. პრინციპში ჩაიკოვსკის, ოღონ პეტიპას დადგმული მაკნატუნა და შემდეგ გრიგაროვიჩის დადგმული მაკნატუნა, ანუ სადაც გვაქვს უკვე სოლიკო ვირსალაძის კოსტიუმები, ამ მაკნატუნას უფრო იცნობს, ასე ვთქვათ, ქართველი მაყურებელი, მაგრამ ორივეგან ძირითადი სახე, ასე ვთქვათ, ხატრული სახე არის ახალი საშობაო ნაძვის ხე და იქნება თუ არა ნაძვის ხე პრეზენტაციაზე.
ჩვენ პრეზენტაციაზე იქნება ნაძვის ხე, მაგრამ სათამაშების მაგივრად ჩვენ ამ ნაძვის ხეს დავკიდებთ ესეც სასაჩუქრო ბარათებს, სადაც ეწერება ბავშვების სახელები. ჩვენ ეს სახელები მოვითხოვეთ საქართველოს კარიტას, ქვია ესე ორგანიზაციას, რომლებიც ბეზრუნობა მოკლებულ ბავშვებსთან მუშაობენ და ჩვენ გვინდა რომ ყოველი სტუმარი, პრეზენტაციის მოსული სტუმარი, რომელიც იყიდის ერთ წიგს, მეორე მის სახელზე გაიგზავნოს ერთ-ერთ ბავშვს ამ ბავშთა სახლიდან და გვინდა რომ ამ ბავშვმა თვითონ დაუწერონ წერილი, რომ ეს იყოს ბავშვების მიერ ჩადენილი ქველმოქმედება. ჩვენ არ აკეთებთ ამას, აკეთებენ ბავშვები და თვითონ უგზავნიან და ფიქრობთ რომ ეს წერილის მიწერა საახალწლომის სალონში ამ ბარათებზე თვითონ დაწერონ. არ ვიცი, რისი თქვაც უნდათ.
შესანიშნავ. კეთილი, კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, რომ ესე კიდევ ვთქვათ, რომ ეს დათოს თარგმანი არის ინგლისურიდან თარგმანი და კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, რომ ამერიკის საელჩოა დაფინანსებული, ხო?
კი, ამერიკის საელჩო.
ხო. და როდის ველოდოთ ხა ბობ დილანს?
Bob Dylan დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოს იქნება ტირაჟი თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს წიგნიც დაიბეჭდა ჩინეთში და ტრანსპორტირებასაც უნდა რაღაც ორი თვე ფეჭდოს
ერთი. Ну чиечу უკეთად ბეჭრავენ უფრო ხარისხი.
Чи არა.
ზომა მინდა ვაჩვენოთ კიდე.
და ეს 40 გვერდია.
ხო. ასეთი დიდი ზომა იყო გათვალისწინებული, სწორედ ანუ რო დიდი ილუსტრაციები იყოს.
კი, რო ბავშვმა
ანუ სხვა წიგნებსაც ასე აპირებთ.
Bob Dylan-ი ოდნავ სხვანაირი ფორმატია, ანუ ესეთია, რა ქვია, ეს პორტრეტი და ის იქნება ასე ვთქვათ landscape თუ რა ქვია, როგორც ფორმატს.
კეთილი. კეთილი, გიძლია რამის დამატება?
ძალიან დიდი.
არა, პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა შენ.
და გვეწვი მოიყვანეთ ბავშვები ხვალ და ბავშვების გარეშეც მოდით.
ხო. TBC ბანკის საგამოფენო დარბაზში, ეს მარჯანიშვილზე.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში, აი ამ წიგნის პრეზენტაციაზე. თუ ვერ შეძლებენ, რამდენ ხანში გაიყიდება წიგნი?
წიგნი უკვე იყიდება. ეს დამაგრძნებელი პრეზენტაცია. წიგნი უკვე იყიდება, უბრალოდ გვინდოდა რომ რაღაცა საახალწლო ისიც გავაკეთებინა. ახალი წლის წინ პრეზენტაცია და წიგნი უკვე იყიდება ერთი თვეა მაღაზიებში.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნიკის, ნიკი თარხანმოურავი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. დღეს პრინციპში ჩვენ საბოშო წიგნის პრობლემებზეც გვინდოდა გვესაუბრა. Ну, აი დაიწყეს და ნახოთ გაამართლებს თუ არა ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ როგორც შევთანხმდით საქართველოს ყველაზე პოპულარული
ასე დავამატებ, რომ წიგნის ღირებულებაა 12 ლარი. და ეს ასე ეს ფასი გახდა შესაძლებელი, რომ ასე დავალფაში გაგვეყიდეს, სწორედ იმიტომ, რომ ამერიკის საელჩოს ხო და ასე გვინდა, რომ რაღაცა დაფინანსებებით იყოს ეს ჩვენ
წიგნები.
უფრო ხელმისაწვდომი ვიდრე.
კეთილი. კეთილი, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გააგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა ნიკის, ის იყო ჩვენი სტუმარი.
Something more.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საბავშვო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ და არ შემიძლია არ შევეხო ერთ თემას ჰარპერ ლის ნუმო კლავ ჯაფარას და მარკ ტვენის ჰეკლერ ფინის თავგადასავალი ალბათ ბევრმა გაიგეთეს ამბავი ვირჯინიის შტატის რამდენიმე სკოლის სასწავლო პროგრამებიდან ამოიღეს მას შემდეგ რაც აკომაკის პროვინციის სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა წიგნში გამოყენებული რასისტული ენის გამო იჩივლა ეს ინფორმაცია ამას წინათ გარდიანმა გაავრცელა მშობელი რომელმაც იჩივლა აღნიშნავს რომ მის შვილს უჭირს ტექსტების საკითხვა რადგან ხშირად ხვდება ტერმინს ზანგი რასაც ამ ტექსტებში რასაც ის დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ეროვნულმა კოალიციამ ცენზურის წინააღმდეგ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წიგნის აკრძალვა აღმაშფოთებელ ნაბიჯად შეაფასა და უცნაურია რა თქმა უნდა ეს მოთხოვნა პირველ რიგში ალბათ ჰარპერლის 1960 წელს გამოცემული წიგნის მიმართ წიგნისა რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რასობრივი дискриминация და расობრივი дискриминаციის კრიტიკა. 2006 წელს ჰარპერლი 80 წლის გახდა და ჩვენ მაშინ მის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ სიუჟეტში რომელიც მიეძღვნა მის ყველაზე გახმაურებულ წიგნს ნუმო კლავ ჯაფარას და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი განაცემა. ჰარპერ ლის რომანი 1960 წელს დაიბეჭდა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. ბავშვების თვალით დანახული მოზრდილთა სამყარო ახალი არ ყოფილა ამერიკულ ლიტერატურაში. მწერალმა აღიარა, რომ რომანი მარკ ტვენის შემოქმედების გავლენით დაიწერა. მაგრამ პროფესიით იურისტის ჰარპერ ლის ეს ნაწარმოები ზოგიერთმა კრიტიკოსმა მაინც სენსაციად მონათლა. მოკვდეს ჯაფარა შეერთებული შტატების უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოთი პულიცერის პრემიით აღინიშნა. წიგნი მრავალ ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ქართულად. რომანის ეკრანიზაცია კი გრეგორი პეკით მთავარ როლში ჰოლივუდის კლასიკად იქცა. გრეგორი პეკის მიერ შესრულებული სახე დღესაც ყველაზე დადებით გმირად ითვლება ამერიკული კინოს ისტორიაში. პედაგოგიური რომანი, რომანი აღზრდა. ასე იხსენიებენ დღეს ამერიკაში ჰარპერ ლის რომანს. წიგნი დიდი ხანია ჩართულია ამერიკული სკოლების სასწავლო პროგრამებში, როგორც საუკეთესო საშუალება ბავშვებში აკვიატებული აზრებისგან გასანთავისუფლებლად. სამი წლის წინ ინდიანას შტატის ერთი პატარა ქალაქის მცხოვრებლებმა ხელისუფლებას მოსთხოვეს ამოეღოთ პროგრამიდან ჰარპერ ლის წიგნი. ოღონდაც არა იმიტომ, რომ მოკვდეს ჯაფარა ამერიკელებისთვის მიუღებელ ფასეულობებს ამკვიდრებს. უბრალოდ მშობლების აზრით მწერალი მეტისმეტად ხშირად ხმარობს არაკორექტულ სიტყვას ზანგი. ბავშვების სკოლიდან ბრუნდებიან და ეკითხებიან მშობლებს, რას ნიშნავს ზანგი. მაგრამ ეს ამერიკის მხოლოდ ერთი შტატის ერთი პატარა ქალაქის მოთხოვნაა. ამერიკაში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში შეუწყნარებლობის, უსამართლობის, სუსტისა და დაუცველის ჩაგვრის თემები ისევ აქტუალურია. აქტუალურია საქართველოშიც. რომანში აღწერილი 30-იანი წლების ამერიკის ქალაქი მეიკომბი, სადაც უამრავი ადამიანი არაა დასაქმებული, რომლის ცხოვრებლები ხვალინდელი დღის შიში ცხოვრობენ ცოტა არ იყოს, გავს ჩვენს პატარა და დიდ ქალაქებს. რომანის მთავარი გმირი, გოგონა, რომელსაც ქართულ თარგმანში ჭყიტა ქვია, მართლაც რომ ფართოდ გახელილი თვალებით უყურებს ამ სამყაროს. თბილისის საბავშვო საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი პედაგოგი და მხატვარი ნანა ხოჭოლავა აღნიშნავს, რომ ესაა სწორედ ორმაგი სტანდარტების სამყარო, რომელშიც ცხოვრობენ ჰარპერ ლის გმირები და რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენ, ცხოვრობენ ჩვენი ბავშვები.
იმდენად ახლობელი იყო ჩემთვის ეს თემა, როცა მამა შინ და გარეთ ერთსა და იმავეს აკეთებს და ერთსა და იმავეს ამბობს და ის არ არის ორმაგი სტანდარტი, რომლითაც გარემოცული ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები. ბავშვთან როცა მიდიხარ და საერთოდ თუ გაქვს პრეტენზია, რომ ბავშვთან იმუშა, უნდა იყო აბსოლუტურად გულწრფელი. სიყალბეს არაფრით არ გაპატიებენ, არ გაპატიებენ იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ აღარ გენდობიან და მე ამას მოყვება მთელი რიგი რაღაც გაუგებრობები. და მეორე სამართლიანობის განცდა, რომლის ძალიან დიდი დეფიციტია ჩვენ საზოგადოებაში და რომელსაც ყველაზე მეტად ეწირებიან ხოლმე ბავშვები.
Քարթոլ պետագոգեպս ռումլթաց չույն հարպերլիս ռոմանզը գավես ավրետ շերատ ռոմ ռիալուր սամգարոս բավշոբի արա ոջախշի արամետ ստորեց կոլաշի շեհեջախեպիան պիրոլատ։ Սիմոն ճանաշիաս ազրիտ թուկի ոջախի թեորի ուլադ մայն չեզլեպ գադավակցի ոտերդկար ագվարի ումատ, թուկի ոջախշի ուլիա նացի լոբրի ումայնց գայամիջնոս գարեմոս սկոլա ռոգործեսի ռիալովիս սազուգադոյպիս անարեկլի ախոլմե։
Պատարագոգո պիրոյլատ չէ ճախեմ ռիալովը սորիտ մանշիրոսը սկոլաշի մինիսրում, պիրոյլատ մողուծեց կաբիշ ճացմանդը, պիրոյլատ մողուծեց կաղթես սազուգադոյպիս ծայուրի դմանամդի արես ստավիսի աղզպատարը ոջախիս ծայուրի արիս սամխարոս და პირდაპირ ეჯახება აი იმ სიყალბეს ანუ იქ ნაწარმოებში არის კარგად აღწერილი მასწავლებელი როგორ ექცევა ამ ბავშვს რომ პირველი რაზე გაბრაზდება რომ საერთოდ რატო იცი კითხვა როდესაც მე უნდა გასწავლო ანუ მე მასწავლეს როგორ გასწავლო შენ კითხვა და შენ უკვე იცი და რას გავს ეს და мама მე შემდეგ უთანხმდება რომ აი მე შენ კიდე წაგი კითხავ წიგნებს მაგრამ შენ მასწავლებელს არ უთხრა
Սիմոն ճանաչիա գանատրեպիս ռեպորմիս էրթերթի ավտորիա։ Իգի գուախ սենեպս ռոմ ռաղաց ռեպորմիս մագուարի խտեպա հարպերլիս ռոմանշից։ Ակատ ստիլուբ են լիբերալուրի պասեուլուբեպիս դամկուդրեպաս բավշոպշի։ Մագամ ռոցա
Քալի ուխսնից ռոմ այր ասաշնելեպա ռոմ էբրայելեպս ավիծրով է պենտա։ Մերը մոմ են չի ամբուս ռոմ ես անգեպիր ագաղթա էրտխոզես ամուդամոտ ունդա վաստալոտ չկուա։ Դա այս պավշի վերապիտ վերի գեպս ռոմ անե
Հարպերլիս ծիգնեպշի բավշոպ սամի դիդի սախմձղանելոս ծավլահուծվտ։ Ոջախուրի ուրդիերթոբեպիս, սկոլիս դա սասամարդլո սիստեմիս։ Մագրամ ծայրալի դարձմուն է բուլիարում, խոլոդեմ խոլոց ծավլա վերաղալի բեպս մոգալակես ադամիանշի։ Բավշոպս աուցիլեպլա ճիրդեպատ մեկզուրի, իսետի ռոգուրից ատիկ ուսիա։ Մուս դիլեպսա ճիրդեպատ մեկզուրի, իսետի ռոգուրիցա Հարպերլիս ռոմանի մոգուտես ճապարա։ Սիմոն ճանաչի աստքմիտ, մոզ դիլեպսատ ճիրդեպատ խշիրատ իմիս գազրեպա, ռում պորմուլեպի ծխորեպա շեուծլեպելիա։
Նասարմոյվի բոլոշի սուլ ես գոգո ամբոս, ես գոգում տխրոպելի անդիթեր իստորիս խոմ, ամբոս ռոմ մեր ուսկոլաշում կատափերի վիստավոլ է ալգեբրիս գարդավ, անու ռեյալ ուրատ այս հաղաց պորմուլ էպստա իմ աս արսավոս ադամիան, իկ խտեպա միսի սոցիալիզացին խոմ, անու իկ խալիպ դեպա ադամիանատ, մեր ուսկոլաշի մուշավ շոբլեմ մոդիոտ ենդա կվերոնեմ դրա չային պարշույ, էսետտը էսետիը, դա չանվան ունեմ 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 հայիցի տրոգորի ատքերնի շուլի ռոտիսատ, չու են թանարի ռոսատց գամալովոշ, դա կվեն խետատ ռեալուրատ որիսատց գամալովոշ, ասե�
1966 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა ჰარპერ ლი კულტურის საქმეთა მრჩევლად დანიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ წერალი მხოლოდ 59 წლისა გარდაიცვალა 1975 წელს და ფაქტობრივად დაწერა მხოლოდ ერთი რომანი, რომელიც მამის ხსოვნას მიუძღვნა, ამერიკელებისთვის იგი კვლავაც გმირია. ამიტომაც მიანიჭეს მას ლირიკული ინტელიგენტურობისა და სამართლიანობისათვის მებრძოლის წოდება. ამიტომაც იხსენებენ დღეს ჰარპერლის დაბადების 80 წლისთავის აღსანიშნავად ჯაფარას გმირებს, კეთილშობილების სიმბოლოს ატიკუს ფინჩს და მის ქალიშვილს ჭყიტას, რომელიც სამყაროს ფართოდ გახელილი თვალებით შეყურებს. Սյուժետիտ հոմելց ամերիկան ձերաս հարպերլիս մի եծղնա սրուլ դեպա թավիսուպլեպիս էրթի սաաթի, դղեղանդել չոնս գալեցեմ աշի սաբոշուծ իգնիս պրոբլեմ էպսովիսա ուբրետ, գալեցեմ ամիմ խալդա մեկ ոգի գուախարեաս, գույս մինետ խո